Me nënshkrimin e marrëveshjes së Elizes në janar 1963, Republika Federale e Gjermanisë dhe Republika e Francës aso kohë i dhanë fund armisisë shekullore gjermano-franceze dhe hapën një kapitull të ri të një miqësie dhe një bashkëpunimi të veçantë. Me këtë filloi një bashkëpunim i shkëlqyeshëm dypalësh midis dy shteteve në të gjitha fushat: politik, mbrojtje, ekonomi, rini dhe arsim. Kjo marrëveshje u nënshkrua prej generalit de Gaulle dhe kancelarit të atërshëm gjerman Adenauer. Ata janë vlerësuar për kontributin e tyre të madh në komunikimin e sotëm dhe thellimin e raporteve mes këtyre dy vendeve. Por vendosja e lidhjeve mes të rinjve francez dhe gjerman konsiderohet si pjesa më e rëndësishme e procesit të pajtimit dhe kooperimit mes dy vendeve për kapërcimin armiqësive shumë vjeçare.